Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Eira Pättikangas, kuinka monta iltaa? Julkaistu vuonna 2023. Lukija Marja Myllylä. Kova kirja, sanoo Kaisa, kun alamunakkaa luki. Kulkijat. Auringon viimeiset säteet eivät enää puiden takaa tavoittaneet metsän reunaa, mutta lintujen ääni ja valon väheneminen ei tuntunut hillitsevän, pikemmin päinvastoin. Linnut jaksoivat mekastaa lähes vuorokauden ympäri, etsivät kumppaneita ja pesäpaikkoja, valtasivat reviirejä. Käen kukuntaa ja pääskysen viserrystä jouduttaisiin vielä odottamaan. Yöt olivat välillä niin kylmiä, että kesälintujen ääni olisi jäätynyt kurkkuun. Pinnan alla oli maa yhä roudan kahleissa. Hiekka irtosi tien vieren ison montun reunasta kokkareina, ja välillä Sannu joutui ottamaan kangenkin avukseen. Käsirattaat täyttyivät tuskallisen hitaasti, työ nosti hikikarpalot otsalle. Sannu oli tiennyt työn nihkeyden vanhastaan, mutta aina sen pääsi vuoden kuluessa hiukan unohtamaan. Mikä siinä oli, että pahimmat lätäköt aina ilmaantuivat juuri hänen riesakseen? Paikka sen tietenkin teki. Mäeltä valuva sadevesi ja tien alla lelluva neva, johon hiekka upposi kuin valtamereen. Juuri sieltä mäen takaa olivat tienpätkän hevosettoman kulkijan vastuulle aikoinaan osoittaneet, ja Sannu oli perinnyt velvollisuuden mökkinsä mukana. Oli hän sen kotipaikalle jäädessään hyvin tiennyt ja muistanut, koska oli pikkutytöstä lähtien isänsä kanssa hiekkakuormia vastamäkeen kuljettanut. Mutta mistä hän olisi varat maantien laidan asuntoon siepannut, ja olihan täällä oma rauha elää ja olla, joskus ihan liian kanssa. Nostellessaan rautalapiolla hiekkaa, Sannu yritti samalla muistella, kuinka monta lastia oli edellisenä keväänä joutunut tielle vetämään, ennen kuin saunan jälkeen oli kaatunut sänkyyn kuin laho mänty. Kämmenien rakot olivat puhjenneet ja vuotaneet hiukan verta, eikä neula ollut seuraavana päivänä meinannut pysyä kangistuneissa hyppysissä. Nyt hän ei veisi hiekkaa yhtä paljon, sen verran vain, että sen tiellä liikkuessaan huomaisivat. Hän jätti rautakangen hiekkakuoppaan odottamaan, mutta nakkasi lapion kuorman päälle asettuessaan hevoseksi aisojen väliin. Jo kärryjen saaminen liikkeelle ja nousu montusta otti lujille, kun pyörien alla maa olikin yllättävän pehmeä. Kylätielle viimein päästyään Sannu pudotti aisat maahan ja pysähtyi hengähtämään, ja eikö vain Myllyjoonas samassa alamäen siivittämänä lasketellut pyörällään mutkan takaa. Hänet hoksatessaan mies jarrutti niin, että pyörän ketjut vinkuivat. Joonas sai kuin saikin menopelinsä pysähtymään, jätti toisen jalkansa polvitaipeesta pyörän rungon varaan lepäämään ja kohensi ruudullista lippalakkiaan. Et sunkaan sä vieläkin oot rajaamas hietaa tielle. Kohtahan sitä tuloo miehet ja konehet mylläämähän, ja sinne sun muutama lapiollises uppuaa, kun mopeen lottohon, rupesi hän ihmettelemään. Kirpeässä kevätilmassa Sannu tunsi myllärin vaatteista leviävän viljan tuoksun. Kyläläiset jauhattivat varastojaan nyt innokkaasti, kun koski taas aivan talvikahleista vapaana kykeni rattaita pyörittämään. Taakse jääneenä sota-aikana, jota ainakaan Sannu ei vielä kyennyt kokonaan unohtamaan, pelkästä ruuan hajustakin oli melkein oltu valmiita maksamaan. Onneksi se aika sentään oli takana päin ja ylettömät sotakorvaukset viimeisen päälle maksettu. Vaikka ei niiden oikeutusta tavallinen järki vieläkään käsittänyt, vahvemman valtaa siinä oli käytetty, samoin kuin kaikessa ja kaikkialla aina tehtiin. Ja uusia vaikeuksia ja harmeja tässä maailmassa aina piisasi. Kun yhdestä riesasta pääsi, toisia ilmaantui kuin kissanpoikia talollisten riihien alta. Jotakin helpotusta sentään elämässä ja ehkä myös ilman alassa voi kokea, vaikka tuskin mikään enää koskaan olisi yhtä.